ኣብ ክልል ትግራይ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዝገብርሉ እዋን ብተደጋጋሚ ብመንግስታዊ ኣካላት ጸገማት ከም ዘጋጥሞም ውድባት ዓረና ትግራይን ዴሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ኣፍሊጦም። ኣቦ መንበርን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ዓረና ድማ ብቅድሚ ትማሊ ተኣሲሮም ምንባሮም ገሊፆም ኣለዉ። ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ትግራይ ብወገኑ ኣካላት ፀጥታ እቲ ክልል ንኩሉ ብፍትሓውነት ዘገልግል እዩ ኢሉ ሎ ሙልጌታ ፅብሃ ተወሰኺ ኣለዎ።
ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ኣይተብርሃ ደስታ ኣብ ክልል ትግራይ ኣባላት ውድቦም ኣብ ዝንቀሳቐስሉ እዋን ባሕልታት ፀጥታ መንግስቲ ከም ዝንገላትዑ ገሊፆም። ናይዚ ሓደ ምርኣያ ድማ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣቦ መንበርቲ ውድብን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ብእግሪ ይጓዓዝሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ሓልታት ፀጥታ ሒዞም ከም ዝኣሰርዎም ተዛሪቦም።
ኣነን ዓምዶምን ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ 17 ቀበሌ ወክና ገበርና ንገዛና እናኸድና ኣላሓደና ብናይቲ ክልል ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ማእሰርቲ በፂሕና ብዙሕ ምንግልታዓት ብዙሕ ፀርፍታት ብዙሕ ናይ ምውራድ ነገራት በፂሕና ዓምዶም እውን ያው ተወቂዑ መቋዓት በፂሕዎ ዝተወሰነ ሰዓታት ተኣሲርና ኣብ መወዳእታ ሰዲዶምና ምሸት ሰዓት 3 ፈረቃን ከባቢ ማለት እዩ።
ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንምትዕንቃፍ ትምሳሊ ተግባር ብተደጋጋሚ ኣብ ላዕሊ ኣባላት እቲ ውድብ ከም ዝፍፀም እዮም ኣይተብርሃ ሓቢሮም። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝነበሩን ትፍትሑም ኣብ ትግራይ ግና ኣባላት ዓረና ብምዃኖም ጥራሕ ዝተኣሰሩ ኣይተፈትሑን ኢሎም።
ምክንያቱ እዞም ሰባት ተኣሲሮም ዘለዉ 4 ሰባት ስም ዝርዝር ሂውና እዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መረፃታት ቅስቀሳ እናገበሩ ነበሩ ተወዳደርቲ ነበሩ እዮም። ካብ 2002 ጀሚሮም ኣብ ምርጫ ቅስቀሳ ዝነበሩ እናተወዳደሩ ዝፀንሑ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ክእሰሩ ከለዉ ከዓ መጀመርያ ማስጠንቀቂያ ተዋሂቦም እዩ። ኣባልነትኩም ግደፉ ወይ ክንኣስረኩም ኢና ተባሂሎም ተነጊርዎም ሪፖርት ገይሮምና እዮም።
ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ኣይተ ሙሉ ብርሃን ሃይለ ብወግኖም ኣባላት ውድቦም እውን ኣካላዊ መጥቃዕቲ በፅሖም ከም ዘሎን ክግለሉ ብምግባር ክፈርሑን ክሰግኡን ይግበረሎ ኢሎም። እዞም ፀገማት ይፍጠሩ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ድማ መረፃ ንካይድ ኢና ምባል በይንካ ተወዳዲርካ ቀዳማይ ከም ምውፃእ እዩ ምባል ገሊፆም።
ምርጫ ክገብር ይበሃል ግን ናብ ምርጫ ክወደ ክወዳደር ዝኽእል ፓርቲ ከይተዘጋጀዎ ግን በይንካ እዩ ክጉየ ማለት እዩ ከምቲ ዝነበረ። ስለዚ በይኑ እንተጎይ ከዓ ባዕሉ ኣንደኛ ክኸውን ማለት እዩ። እሱ ከዓ ትክክለኛ ዝኾነ ዲሞክራሲ ለውጢ ከምፅእ ይኽእልን ናብ ዝበኣሰ ቀውስ ከይወስደና ምእንቲ ገዢ ፓርቲ ህወሓት ኣብ ትግራይ ብደንቢ ምህዳሮ ኣስፊሑ ክንንቀሳቀስ ክፈቅደልና ክኽእል ኣለዎ። ኣባላቱ ፀረ ሕገ መንግስቲ ይኮነ ኣለዉ ንሕና ክነዳራጆ ክንምልምል ፕሮግራምና ክነፍልጥ ህዝብና ክነቅሕ ዝደልዮ ፓርቲ ክመርፅ እቲ ሕገ መንግስቲ ፈቂድ እንዳሃለወ ነቲ ሕገ መንግስቲ ይከበር ይብል ግን ባዕሉ ይጥሕሶ ኣሎ። ናይ ምዝራብ መሰል ሕገ መንግስቲ ንድሕር ፈቂዱ ናይ ምውዳብ መሰል ሕገ መንግስቲ እንድሕር ፈቂዱ ተደራጅካ ናይ ምቅላስ መሰል ሕገ መንግስቲ እንተፈቂዱ ክትጥቀሙ ኣይትኽእልን እንተይልካ እቲ ሕገ መንግስቲ ባዕሉ ይጥሕሶ ኣሎ።
ኣብዚ ጉዳይ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ሃፍታይ መለስ ሓቲትና እዮም። ሓልታት ፀጥታ ሰላም ትግራይ ዝሕልው ንኩሉ ድማ ብማዕረ ዘገልግሉ እዮም ኢሎም።
ፕረጃንስኩም ዘለ ፀገም ተፈጠረ ምኳኑ ምንም መረዳእታውን ክቅርቡ ይኩልንቶም ትብሎም ዘለካ
ኣብ ጉዳይ ኣይተ ብርሃን ኣይተ ዓምዶምን ብቅድሚ ትማሊ ዝተኣሰሩሉ ምክንያት ሓቲትናዮም ድማ ዝስዕብ ምላሽ ሂቦምና።
እዞም ክልተወስከም ኣካላት ንመጀመርያ ግዜ ሒዞሞ ሕብረተሰብ ሓበሬታ እዩ ኣጠራጣሪ ምንቅስቃስ ይገብረሉ ከምዝበሉ ሰባት ኢሉ ስለዝሓበረ ብእዋኑን ኣብ መጥርሽ ቦታ ተወሲዶም ነይሮም። ተወሰነ ሕቶታት ምቁራብ ምርላእ ስለዝተገብረ ምንም ኣካላዎም ምራላዎም ዝኾነ ጉዳት ኣብ ልዕልዮም ክበፅሕ ይተገበረን ሰዓቶም እዮም ተለቂቦም። ስለዚ ከምዝበሉ ናይ ፖለቲካ ፆታ ግን ብዙሕ ጠቃሚ ኣይኮነን ብካሊእ መንገዲ እዩ ስራሕ ዘሎ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዛዕባ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ዓረና ተሓቲሶም እንትምልሱ ኣብቲ ክልል ገበን ዝሰርሐ ናይ ዝኾነ ኣባል ውድብ ብሕጊ ይዳን እዩ ኢሎም። ሕጊ ናይ ምኽባር ከይድ ድማ ስርዓት ብዝተኸተለ መንገዲ እዩ ዝፍፀም ብምባል ገሊፆም። ብካሊእ ዜና ውድባት ዓረና ትግራይን ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ብቐጻሊ ሓደ ውህድ ውድብ ንምዃን ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ጉባኤ ፀዊዖም ተግባራዊ ከም ዝገብርዎ ኣፍሊጦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።